Assalomu alaykum. Bir paytlar Xudo inoyatidan uzoqda yashagan bo'lsak, endi uning himoyasi va boshqaruv ostidamiz. Biz Xudo inoyatini qabul qilganimizda muqaddas ruhni ham qabul qildik. Endi tavba qilganingizga yarasha meva beringlar deydi muqaddas kalom. Xudo ruhini qabul qilgan bo'lsak-da, tanamiz o'sha-o'sha. U avvalgidek eski odatlarni ko'msaydi. Agar uning xohish istaklarini muqaddas ruh kuchi bilan o'ldirsak, ruh ham mustahkam bo'lamiz. Va Xudo irodasiga ko'ra yashash qanday bo'lishini bilib olamiz. Eski o'zligimiz o'limga mahkum, yangi o'zligimizni esa ham bu dunyoda, ham u dunyoda Xudo bilan sharafli hayot kutmoqda. Lekin buning uchun bizlar eski dunyoviy istaklarimizni jilovlashni boshlashimiz kerak.
Muqaddas kalom shunday dedi. Eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgarki turmushingizga oid aldovchi ehtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga yangi fikrga, ruhga ega bo'linglar. Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Buning uchun Xudo farzandlarining ongi tubdan o'zgarishi kerak. Har narsaga nisbatan dunyoning nuqtai nazari va Xudoning nuqtai nazari bor. Farqi dunyoning nuqtai nazari noto'g'ri va bizlarni o'limga olib boradi. Xudoniki esa haqiqat.
Shuning uchun hayotingizda qaysi sohada qaror qabul qilish kerak bo'lsa, shunga nisbatan Xudoning irodasini biling va o'shani qiling. Masalan, bir ayol kasal edi. U Xudodan shifo so'radi. Tez kunlarda u shifo ola olmadi. So'ngra unga folbinlarga borishni maslahat berishgan. Uning fikricha, Xudo ham shifolaydi, folbinlar ham shifolaydi, boshqalar ham shifolaydi. Biridan shifo ola olmasang, boshqasiga boraverasan. Lekin Xudo bunga boshqacha qaraydi. Ruhiy dunyoda ikkita kuch bor: Xudo va shayton. Siz kimga murojaat qilsangiz va uning ortida Xudo turgan bo'lmasa, Xudo hech qachon ular orqali davolamaydi.
Siz qaytanga kasalligingizga Xudoning la'natini ham qo'shib olasiz. Xudo o'z kalomi orqali shunday degan: Sizlarning oralaringizda o'g'li yoki qizini olovdan olib o'tuvchi, fol ochuvchi, issiq sovuq qiluvchi, jodugar, kufsuf qiluvchi, ruhlarni chaqiruvchi, sehrgar va o'liklardan so'rovchi bo'lmasin. Zero bunday zulmni qiluvchi har bir odam Rabbining qarshisida jirkanchdir. Aynan shu jirkanch ishlari uchun Rabbi Xudoing ularni sening oldingdan quvadi. Xudovand o'z kalomida qanday ishlar uning uchun jirkanchli ekanini yozgan. Shunday ekan, kalomga qarang va amal qiling. Yanada ko'proq ma'lumotlarni bizning www.najot.com saytimizdan ham topishingiz mumkin. Salomat bo'ling.